să spun două, trei cuvinte despre sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și să ne împuternicim așa ca să mai avem răbdare. Deci, fiind sărbătoare sâmbătă, ziua crucii, noi obișnuim ca de ziua crucii, toamna, să împodobim crucile noastre din Sfintele Altare, cele trei cruci pe care le avem din Sfântul Altar, cu busuioc proaspăt. Deci cei care aveți grădină și ați cultivat busuioc, având în vedere și treaba aceasta, darul dumneavoastră de busuioc este binevenit dacă sosește până vineri dimineața, că vineri se vor lucra coroanele. Dacă nu avem busuioc destul, cumpărăm din piață, ca să facem una, două, trei cununi. Bun. După amiază vom avea o întâlnire cu domnul profesor, cu istoricul Ciupală, care ne va vorbi pe o temă care mie îmi convine și voi veni cu bloc notes să-mi notez, că mă interesează foarte mult treaba aceasta, românii și evrei, coabitare și confruntări. Deci vă dați seama că Patriarhul ne-a cerut să zicem acolo o rugăciune pentru pacea lumii cu privire directă la punctele unde e foc acum, dar tema asta că oamenii nu se înțeleg unii cu alții, de la cum ne certăm în familie, extins la cum nu ne împăcăm în cartier, la cum nu ne împăcăm în țară, la cum și așa mai departe, se extinde la nivelul întregului glob pământesc, unde popoarele nu se îngăde unele pe altele. Povestea asta că evreii sunt o problemă pentru alte popoare e veche de când lumea, așa zicând. Interesant, pe mine mă interesează și pentru că am povestea cu Popper în studiu, să știu din punct de vedere oficial, cel puțin, că asta face istoricul, cum a evoluat relația asta, atitudinea, mentalitatea asta față de evrei. Bineînțeles, creștinește nu este să fie antisemit, nu merge. Nu merge, pe de-o parte, geaba spun eu că Mântuitorul Hristos e și român, și turc, și tătar, și de toate, știi? Da, așa este. El reprezintă tot neamul omenesc. Dar asta nu înseamnă că Mântuitorul Hristos nu s-a născut pe pământ în neamul evreiesc din Maica Domnului. Deci cinstim pe Maica Domnului și ea evreică, n-ai cum să mai dai cotit. Și atunci cum împaci antisemitismul cu creștinismul? Deci e o temă care nu-i foarte la îndemână și de aia dacă profesorul ne propune treaba asta la 5 să ne vorbească ce știe un istoric, ce știe dânsul despre treaba aceasta, poate pe unii vă interesează. Peste încă o săptămână, deci săptămâna viitoare, în 15 septembrie, cartea aceasta care a apărut la Humanitas se cheamă Cele mai frumoase povestiri din Biblie. Este scrisă așa ca să le convine oamenilor laici, formularea. De fapt, este Sfânta Scriptură, însă cu porțiunile, să zicem în ghilimele, să mă iertați, plictisitoare, adică greu de citit și așa, date pe scurt. Și pe urmă, când ajunge la fragmentele care sunt cumva pentru simțul nostru modern mai accesibile, ca frumusețe, ca narațiune și așa, ele sunt exact ca în Sfânta Scriptură, e chiar textul Sfintei Scripturi, traduse din ebraică, aramaică și greacă veche, de domnișoarele Monica Broșteanu și Francisca Băltăceanu, cuvânt însoțitor de Andrei Pleșu. El ne-a vorbit de cartea aceasta când a lansat? Cartea lui despre parabole. Deci, domnișoarele acestea vor veni să ne vorbească despre această carte. Eu am făcut rost de 50 de exemplare, nu dau niciuna acum, 50 de exemplare, ele costă la Humanitas vreo 58 sau 59 de lei. Noi le vom da, pentru că mi-au făcut rabat, cu 50 de lei. E scumpă cartea, pentru că e foarte bine făcută și o librărie scumpă asta. Care vă puteți permite, veți lua și cartea, care nu măcar să le vedem pe doamnele astea care sunt mari traducătoare din limbile acestea vechi și credincioase practicante. Deci licențiate în filologie clasică, licențiate de teologie, cu titlul de doctor și așa mai departe. Da? Deci avem asta săptămâna viitoare. Pe urmă, în 22, mă uit aici la notița asta care ajută memoria noastră de bătrânească care ne lasă, în 22 vom avea târg de obiecte de-astea folclorice, de fuste, de ii, de ce aduc oamenii ăștia. Pe urmă, în 29 n-am nimic. Deocamdată, bine. 29 n-am nimic. Bine. Programul săptămânii îl putem bănui. Joi știut, vineri dimineața știut, vineri seara priveghere cu litie. Doamnele vor face probabil o litie ca să cinstim sărbătoarea Sfintei Cruci. Sâmbătă m-aș bucura să nu fie parastase, că e sărbătoare mare. Slujim utrenia, slujim Sfânta Liturghie în Biserica Mare. Dacă totuși cineva nu ține seamă și are așa, o să mergem în Biserica Mică după ce am terminat toată rânduiala, undeva în jur de 12, să facem și un mic parastas pentru colivele care vor fi. Sâmbătă seara ne vom regăsi la lecția noastră biblică obișnuită. Vreau să vă spun că din octombrie, când vom relua și lecțiile cu copilașii, câți vor vrea să mai vină la religie anul acesta, din octombrie aș vrea să încep și o școală cu unii din dumneavoastră care vreți să urmați această școală, iar putea să fie o dată la 2 săptămâni, o dată la 3 săptămâni sau o dată la 4 săptămâni. Cel mai rar, o dată pe lună, cel mai des, o dată la 2 săptămâni. O școală pe care vreau să mi-o organizez probabil miercuri seara, să nu am alte obligații, alte slujbe, alte ci, să putem sta de vorbă o oră, o oră jumătate, o școală colocvială, adică pe formulă să puteți și dumneavoastră pune întrebări și să putem sta de vorbă, că eu să nu vă vorbesc ca la biserică, adică doctoral și eu vorbesc dumneavoastră ascultați, ci să răspund, respectiv să rezolvăm problemele plecând de la ce propuneți dumneavoastră. Pe ce tematică? Pe tematica moartea și toate rânduielile care sunt legate de omul care moare, de omul care a murit, toate lucrurile acestea. Până la cununie, până la botez, treaba cu moartea este cea mai importantă. Noi majoritatea suntem, prin excelență, oameni care suntem abonați la bătrânețe și la moarte. Tinerii noștri sunt prin Italia, prin Franța, prin Spania, prin mai știu pe unde o fi, prin Țara de Foc, se vor ocupa de ei preoții lor care iau acolo. Tema noastră cea mai importantă este apropierea de moarte și ce se întâmplă, ce avem de făcut cu oamenii care după ce au murit. Pentru ca să existe măcar din loc în loc oameni care să știe ce trebuie făcut în aceste lucruri și care este, cum să spun eu, rezolvarea creștină a acestor provocări. Apropierea morții, moartea în sine, evenimentele imediat de după moarte și pe urmă pomenirile celui răposat. Deci facem școală religioasă pentru ca să existe un suport conștient, matur, civilizat, cum să spun eu, profesionist, să zic așa, în ghilimele, pentru a rezolva lucrurile, de fapt, cu care ne întâlnim destul de des. Și dumneavoastră să puteți să spuneți vecinilor și oamenilor în care trăiți să învățați care sunt lucrurile de care trebuie să țineți seamă și care sunt lucrurile proaste, care trebuie abandonate sau care sunt de mică importanță. Gândiți-vă care vreți să faceți treaba aceasta, primesc și bărbați și femei la aceste cursuri, puteți să fiți mulți, puteți să fiți puțini, în momentul când vă provoc, o să vedem în prima întâlnire care vrea să vină. Și acum ceva despre sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Gândiți-vă că Maica Domnului s-a născut, deci eu vă vorbesc așa ca să putem să înțelegem. Nu vreau să mă situez undeva să spun o poveste, să spun un lucru, uite, că așa se spune, că așa e învățătura bisericii. Am aproape o nervozitate, mă revolt în momentul când văd colegi de-ai mei sau tineri teologi care se formează și care dobândesc un fel de lunecuș, un fel de un soare, un fel de dulceață, ca la pocăiți. ei nu mai vorbesc tare ca mine, vorbesc dulce, vorbesc blânduți, așa, folosesc cuvinte frumoase. Și așa, ce mai faci? Cum să răspunde Manuel? Nu-i aici, că m-a părăsit. Să răspund arghezian? Știți cum a răspuns arghezii când i s-a pus această? Ce mai faci? Căcăreze! Așa a răspuns arghezii, ca să-i dea peste ochi. Tu așa între mă, ce mai faci? Sunt oameni care, ce mai faci? Îi răspunzi așa zicând, băi, ce să fac, uite, m-am dus, ce mai faci? Deci teologia lui acest, ce mai faci? Când auzi și văd oameni de ăștia, nebunesc. Nu se poate așa ceva. Și așa crezi cu oamenii. De fapt, este o fugă de realitate, este un fel de a te îmbrăca în ceva așa, te retragi într-o seră și unde zici, noi suntem credincioși. Noi suntem iubiților credincioși, noi suntem credincioși, noi la biserică suntem, ce suntem? Noi suntem ca ceilalți, răi și așa mai departe. N-am birui rău. Cine zice că birui rău? Da, venim la biserică înseamnă că vrem să birui rău, ăsta e singurul lucru. Sau poate nici nu vrem. Deci, nu vreau să vă vorbesc așa cu dulcețuri d-astea, așa să vă spun, Maica Domnului se vede, să vorbim clar ce este. Maica Domnului este un copil de bătrânețe. Ioachim și Ana, oameni fără copii. Am spus aseară la Voila și repet în două, trei cuvinte, ca pe urmă să-mi continui predica pentru dumneavoastră. Bineînțeles că bătrânii ăștia, pe care noi îi pomenim ca drepți, sfinților și drepților, dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana, așa îi pomenim. Ei nu s-au gândit nici la ce a pregătit nașterea Maicii Domnului, nici la ce urma din nașterea Maicii Domnului. Ei au trăit feliuța lor și așa-i cinstit să trăiască omul. Așa-i cinstit. Nu-i nimic vinovat în faptul că ei au trăit nașterea Maicii Domnului pentru ei, în primul rând. Ca un fel de dezlegare de blestem. Ei, oameni bătrâni, totuși au reușit să aibă un copil. Ceea ce însemna că ei murind, mureau cu demnitate, că așa era rânduiala, a muri cu demnitate însemna că în urma ta să rămână măcar un copil. Măcar un copil, dacă nu mai mulți. Asta însemna să mor cu demnitate. Pentru ce înseamnă să mor cu demnitate? E o întrebare, poate răspunde la cursuri. Poate încercăm să mor. Pentru noi a muri cu demnitate ce înseamnă? Pentru ei asta însemna. Deci ei înainte de moarte le-a dat Dumnezeu să mai aibă un copilaș. Înainte de nașterea aceasta există o pregătire de mii de ani. Cât istoria? Aseară am vorbit despre visul lui Iacob, că s-a citit. Și Iacob a fost, să zicem, aproximativ, grosomod, 1800 înainte de Hristos. De ani, da? Și l-a visat un vis care e, de fapt, o metaforă, o parabolă, o imagine simbolică despre Maica Domnului, că ea e puntea, ea e podul, ea e scara dintre cer și pământ. Dar despre Maica Domnului există în chiar geneză, o trimitere, nu? Când amărâții ăștia de strămoși ai noștri, când au păcătuit și așa, Dumnezeu a vorbit ceva despre o posibilă rezolvare a lor, o posibilă răscumpărare a lui Adam și a Evei. Și o trimitere, sigur, delicată, dar e o trimitere la Maica Domnului. Deci gândiți-vă, până la această naștere sărbată la 8 septembrie, ce acoladă, ce arc extraordinar de larg și cuprinzător, vine și se încheie aici. Și de aici se pleacă. Deci fetița asta va crește, ea va ajunge să-L zămislească pe Domnul Hristos în chip minunat, va fi Maica Domnului, îl va crește, îl va, așa până când va fi mare, îl va asista, va fi sub cruce, nu? Va fi înălțată cu trupul la cer, lucruri și toate cele care devin posibile prin Maica Domnului și care pleacă ca un arc de cer de aici, de astăzi, de la 8 septembrie, nu? De la nașterea Maicii Domnului și se duce până în Apocalipsă, până la sfârșit. Adică e în desfășurare, nu? Părinții ignorau treburile astea, asta spun eu, ignorau, n-aveau cum să știe. Că nu erau nici Dumnezeu și nu erau nici profeți. Deci au trăit telia lor, dar Dumnezeu pe telia reprezentată cinstit de om lucrează. Că Dumnezeu e prezent. Și de aici stau eu și mă gândesc că și noi am putea la rândul nostru mai departe să gândim câte din feliuțele existenței noastre cotidiene, câte din feliuțele biografiei noastre nu ar putea, sau poate că chiar au, semnificații mult mai largi, mult mai cuprinzătoare decât lucru pe care noi îl realizăm în mod conștient. Din viața noastră, a copiilor noștri, a întâmplărilor pe care trăim, cum am zis despre copilașul ăla mâncat de câini, nu? Deci, ce poate însemna asta? Ce poate însemna asta, nebunești, așa, bănuind niște lucruri grave, grave de tot și pe care nu le poți cuprinde? Ce poate însemna asta vis-a-vis de istoria poporului român? Că nu se întâmplă, poate se întâmplă și altele, dar în contextul respectiv și așa, de așa natură încât oamenii să gândească și să-și dea niște răspunsuri, să ia niște atitudini, nu? Gândiți-vă că alături de părinții care au avut această bunăvoință și dorință extraordinară, Doamne, dă-ne un copil. Noi nu cerem așa ceva, dar în poveștile românești, multe din ele au acest element. Pentru că poveștile românești, frumoase, deosebite, încărcătură de înțelepciune, reprezintă mentalitatea unei alte etape din viața acestui neam din care facem și noi parte, când și aceia considerau că a nu avea urmași însemna un lucru trist, un lucru greu. Și atunci vedem multe povești în care perechea, împăratul și împărăteasa n-au copii și plâng și nu știu ce și cu tare și păt frumos din lacrimă sau ce știu eu. Adică exact situația de la Ioachim și Ana, nu? Dar gândiți-vă că oamenii ăștia bătrâni, ei poate că au murit înainte ca Maica Domnului să aibă o vârstă de maturitate. Să presupunem că ei ar fi fost niște bătrâni lucizi, puternici în trupul lor și că ei ar fi putut să asigure creșterea Maicii Domnului, nu? Era suficient pentru ca Maica Domnului să fie Maica Domnului? Pentru ca prunca născută 8 septembrie să fie Maica Domnului, era suficient? Eu răspund nu. Nu, dragii mei. Lângă părinții care au născut-o, cinstit, cu minte, cu rugăciune multă, au născut-o ca pe un dar al lui Dumnezeu, n-au născut-o ca pe un lucru firesc al relației dintre bărbat și femeie, ci ca pe un dar al lui Dumnezeu, ca pe un excepțional, ca pe o minune. Dacă nu era și societatea să preia de la părinții aceștia copilul. Gândiți-vă că prunca a fost dusă la templu și crescută la templu 12 ani, protejată de asprimile societății exterioare, protejată. Deci ca să poată fi Maica Domnului, să poată fi Fecioara Maria de la Buna Vestire, au fost și părinții Ioachim și Ana, dar a fost și societatea prin această instituție a templului, care oricât era de ticăloșită și de nenorocită, de vreme ce Domnul i-a alungat pe vânzători din templu la timpul cuvenit, totuși, pe felia respectivă și în legătură cu Maica Domnului, instituția respectivă a reușit să protejeze acest copil și să asigure o copilărie și o primă tinerețe care să-i permită acestei fete să fie la vârsta de 15 ani primitoarea Bunei Vestiri și să intre de aici în toată tematica și în toată problema cu care ea s-a angajat când a zis, iată roaba Domnului, nu? Deci eu, vedeți cum storc sărbătoarea și cum vă provoc pe dumneavoastră să privim lucrurile nu cu lugul și cu dulcețuri de astea pocăite și cu nu știu ce, ci să înțelegem niște lucruri care ne privesc, realități. Lângă ce fac părinții trebuie să fie și societatea, trebuie să existe și în societate instituții care să poată să garanteze o creștere normală a copiilor. Că și Maica Domnului, că lăsată la așa mai departe, mureau părinții, o luau rudele, cine o luau să o îngrijească, să nu știu ce cu tare, ce mai era, cum era, nu? Nu Emanuel aici, că l-aș întreba, mă băiete, am voie să spun ce vreau să spun acum, să nu-l supăr. Emanuel mi-a spus niște bancuri, că de, ei copiii vorbesc între ei și spun niște bancuri. Și erau niște bancuri indecente. De nu-și dădea seama. Deci el râdea, dar râdea de altceva. Nu râdea de ceea ce noi oamenii maturi, dacă am fi auzit povestea, era ce, de ce, cum spun oamenii bancuri, de-astea pornografice. De el spunea bancul, două, a spus, sunt situații diferite. Și mi-am dat seama, de ce mi-am dat seama? Că e încă copil. Și m-am bucurat că el, la vârsta aceasta, e încă copil. Nu știe. El spunea și nu știa ce spune. Nu l-am certat, n-am zis nimic, am lăsat-o să treacă cu tare, cu tare, știi? Dar m-am gândit cât va mai trece ca el să mai rămână copil. Cât va mai trece? Pot eu cenzura lucrul acesta? Am toată bunăvoința? Nu pot. Nu pot. Pentru că și dacă aș vrea, înseamnă că eu îl închid într-o seră. Îl pot ține în seră? Nu, el trebuie să trăiască în societate. Iar societatea așa cum e. Și atunci nu, cum să spun, îți asumi ca părinte tristețea aceasta că faci ce poți și societatea nu face nimic. Și societatea este, înseamnă și instituțiile, societatea înseamnă și suma, cel mai mic numitor comun, sau cum să zic, suma mentalităților noastre. Adică noi ăștia din biserică, cu oamenii care sunt în familiile noastre, cu vecinii noștri, cu consătenii noștri, cu concetățenii noștri, cu toată România, cu sirienii, cu egiptenii, cu toată lumea, asta e de fapt societatea care are un mental comun de o anumită direcție, el e foarte scăzut și care strică copilăria. Noi știm că strică copilăria. Te gândești că o fetiță ca Maica Domnului, dacă s-ar naște acum și Dumnezeu ar gândi pentru ea acest proiect, o pregătește 1800 de ani, o pregătește o istorie întreagă, de la Geneză până acum, nu? Și are proiectul unei alte jumătăți de istorie pământească. Are nevoie de părinți și are nevoie de instituții sociale care să-și onoreze condiția lor. Nu? Deci unde ar putea crește astăzi Maica Domnului, dacă vrei să spui problema? Unde ar putea crește ca ea de la 3 ani până la 15 ani să rămână pură, să rămână curată? Nu? Deci mai poți feri copilul de desenele animate care sunt o prostie, mai poți feri copilul de bancurile care le învață de la colegii lui de școală, la început fără să știe, ei le spun fără să știe ce înțeleg și pe urmă încet va fi unul mai deștept care să le spună ce înseamnă cu tare și cu tare. Mai poți feri copiii tăi de filmele nenorocite care le arată lor la o vârstă când ei nu pricep ce se întâmplă, le arată lucrurile noastre mizerabile de oameni maturi. Și le strică mentalitatea, le strică mintea și așa mai departe. Deci noi când sărbăm nașterea Maicii Domnului, avem în vedere și acest lucru. Maica Domnului s-a născut, părinții și-au făcut datoria pe felia lor și pe urmă a preluat instituția templului, cum am zice, instituția bisericii a preluat această responsabilitate. Așa cum templul cât era de ticăloșit, el era totuși garantul unei educații juste, așa și biserica ar trebui și ea poate și este și rămâne totuși instituția singura. Nu există o alta, nu există o alta, nici academia, nici nimic, nu există o alta, care să poată, din care se poată izvorî totuși un impuls de educație, de normalitate, de picioare pe pământ, de nu știu cum să spun, de echilibru în relația cu valorile supreme, cu valorile durabile și cu obligațiile de fiecare zi, nu? Deci cei care veniți la biserică, când veniți la biserică, să știți că, vă spun, cum v-am mai spus și altă, nu veniți numai pentru dumneavoastră. Veniți să fiți alături de mine, vă enervați câteodată când vă țin mult și vă predic mult, dar îmi doresc foarte mult să vă treacă repede enervarea aceasta și să veniți să stați împreună cu mine și încet, încet să ne dăm seama că noi împreună trebuie să salvăm un model de viață. Noi trebuie să ne educăm pe noi înșine și să, cum să spun, să constituim prin noi înșine o instituție, că nu putem aștepta una de la patriarh. Problema apasă pe umerii noștri, aici, nu? un fel de educație, un fel de îngăduință, un fel de nu știu ce, un fel de, de încredere în, în, în soarta omului, în așa fel încât să fim măcar ca templul din Ierusalim, care la timpul cuvenit a fost în stare să preia pe prunca Maria și să continue educația și protecția de care ea avea nevoie pentru că la 15 ani se poate primi buna vestire. Pentru că și din copiii noștri unii au misiune. Din copiii, din nepoții noștri, unii au misiune. Deci nu poți bănui ce a gândit Dumnezeu pe seama la copilul care s-a zămislit și care poate după aceea a avortat. Poate copilul ăla care l-a mâncat câinii, poate Dumnezeu a gândit pentru el. Cine știe ce lucru extraordinar? Și pentru că societatea românească e așa de ticăloșită, el n-a putut avea zile. Poți gândi și într-o putea avea zile. Poate că el trebuia să fie conducătorul nostru de peste nu știu cât. Putea să fie președinte, un om deosebit. S-a dus. L-am pierdut. Deci așa se pune problema, dragii mei. Vis-a-vis de nașterea Maicii Domnului, unde felia omenească este dublată de un sector imens de semnificații și de lucrări ale lui Dumnezeu, din asta învățăm ceea ce se poate întâmpla și cu noi oamenii, unde felia de care noi răspundem, poate Dumnezeu o folosește ca să-și construiască și să-și realizeze planurile lui benefice de binecuvântare pe seama întregii omeniri. Amin. La mulți ani celor care sunteți Maria, ne așteaptă la sala prăznicală câte o feliuță de brânză bună, de aia faină de tot de la stână, cred că și ceva cărniță, avem și un pahar de vin, cred că și o cafeluță. Dar am o rugăminte, eu trebuie să scot la biserică să le fac binecuvântarea la niște tineri. Am nevoie de 5 sau 7 minute în plus. Deci după ce vă miruiesc, mă dezbrac repede de veșminte, fac respectiva rânduială pentru tineri și vin și eu repede acolo. Până atunci mai stați puțin de vorbă, mai în fața sălei prăznicale, mă așteptați și pe mine ca să facem o binecuvântare, să servim împreună ce e de servit. Doamne ajută!